kolēģu aplausiem skanot, Latvijas teātra Zelta fondā pirmdienas vakarā svinīgi uzņēma 17. un 18. biedru – aktierus Veltus Kursteni un Jāni Kubili.
Vispār biju ļoti, ļoti pārsteigta un, godīgi sakot, es jūtos tā kā ezulsijā ijā, kas ir ielecināts upē. Es it kā nogrimu upē un pēc tam es izpeldēju un tad nāca tā apjausma, ka man ir tāds zelta fonds piešķirts.
Tā par jauno zelta fonda biedra statusu teica leģendārā jaunatnes teātra aktrise Veltus Kursteni. Lai gan šogad titulam nenāk līdzi ne aptiekas dāvanu karte, nekāds cits materiāls atbalsts, aktrise teica, tas viņu neapēdina.
Ko var liela manta dot? Man tā prieka neatrod. Rasas piliens šķiet tev jauks, ja tev sirds kā dzidrs trauks. Nav jau svarīgākais būt mantai, bet būt kopā ar tiem, kas vēl ir dzīvi, priecīgi un veseli.
Līdzīgi teica arī Veltus Kurstenes kolēģe Teātra Zelta fondā Vera Gribača Valtere. 87 gadu vecumā kadreizējā smiļģa aktrise un pirmā Latvijas armijas kuģa krustamāte joprojām aktīvi piedalās arī dažādos armijas pasākumos un smaidot dēvē sevi par jūras spēku sargeņģeli.
Nu, tas jau tas pats ir, vai ne, kultūra un tas ir, un tas var atdot savu sirdu un dvēseli uz katru brīdi. Viņa dienas apmīļoja komandieru un aizsardzības ministru, kur jūs jau zināt, kur viņi iesprūda tagad pasaulē. Es graubi saķeru, es saku, dēliņu mīļais, es saku, paldies Dievam.
Savu dalību Teātra Zelta fondā Gribačs sauc par lielu pagodinājumu. Aktrise atceras, ka līdz ar uzņemšanu fondā savulaik saņēmusi 500 latu. Vēlāk bijušas dāvanu kartes aptiekā, tomēr nauda nesot galvenais.
Bet es domāju, ne jau tajā naudiņā ir, jo tomēr nesats par godu, ka tu esi tajam un itsevišķi man kā smiļģa aktrise. Man daudz literārie vakari pasaulē ir bijuši. Vēl man tagad ir uzaicinājums uz Angliju doties, Zviedrijā vairāk, Kanādā, Amerikā un tā. Nav jau tie apbalvojumi. Es sapratu, bet ka tu esi vajadzīga ar visu.
Arī ilgadējais Leņa teātra un Rīgas Krievu teātra aktieris Zelta fonda dalībnieks Ļevis Birmans saka, nekad neko neesmu darījis apbalvojuma dēļ. No skatos atvadījies vien pirms dažiem mēnešiem, viņš labprāt seko jaunumiem teātra pasaulē.
Man ir interesanti no diviem viedokļiem. Vieniem viedokļiem, kad tās modes beigsies un atgriezīsies normāls teātrs. Un otrās puses, cik tālu aizies tie eksperimentātori.
Ikdienā visvairāk prieku sagādājot bērni un mazbērni, bet runājot par iztikšanu, vecmeistars saka, tā ir mūžīga tēma.
Mums ar sievu knapi pietiek samaksāt par dzīvokli, tagad es nezinu, cik būs jāmaksā par apgaismošanu un apkurināšanu, to es nezinu. Iztiekam kaut kā.
Teātra Zelta fonda atbalsts iepriekšējos gados esot bijis labs atspaids. Diemžēl šogad sponsoru atrast nav izdevies. Tā dzīst Latvijas teātra darbinieku savienības vadītāja aktrise Daiga Šiliņa Gaismiņa.
Savā laikā ģimenes aptiekas ļoti palīdzēja ar dāvankartēm savās aptiekās. Esam meklējuši arī un atraduši citus atbalstītājus, bet šobrīd tā ir kā ir. Mēs atkal esam jauni atbalstītāji meklējumos, tāpēc šogad visi gan spēlmēnieks nominanti, gan Teātra Zelta fonda dalībnieki saņēma dāvanā šo pēcpusdienu ziedus un izrādi, kas sekos. Jāsaka, vairāk garīgas vērtības, bet turpmāk, protams, mēs ieguldīsim darbu un es tiešām zinu, ka mēs atradīsim kādus, kas vēlēsies palīdzēt arī šiem cilvēkiem materiāli.
Vienlaikus Gaismiņa ir gandarīta, ka joprojām izdodas īstenot fonda pamatieceri. Atgādināt, ka mums ir izcils skatuves meistari, dot viņiem iespēju pabūt sabiedrībā starp savējiem un iepazīstināt ar viņiem jauno aktieru paaudzi. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.